cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje na temu Gospode, nemam čovjeka, koje je održao prezviter dr. Vladan Tatalović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija u srijedu 25. marta 2026. godine u Valjevskoj gimnaziji.
Ja večeras želim da govorim na ovu temu iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je tekst Evanđelja po Jovanu koji integriše ovo isceljenje veoma aktuelan u životu naše crkve u velikom postu. Dakle, sveštenstvo naše crkve strpljivo, pažljivo, brižno i neumorno obilazi domove, vršeći malo osvećenje vode i čitajući ovaj tekst. Naravno, ne čita se ceo tekst, čita se samo prvi deo teksta, prva četiri stiha, o kojima se nekako podsjećamo da je crkva postala jedna velika duhovna banja poput te Vitezde, a da sveštenik, kao nekada što je anđeo gospodnji uzburkavao vodu i darivao osvećenje, sada priziva blagodat Božiju i Gospod kroz njega daruje isceljenje svima. Taj tekst je toliko aktuelan u vreme velikog posta da nema hrišćanina, parohijanina koji ga ne čuje i koji se možda malo ne zapita o smislu tog teksta. To je jedan razlog zašto sam odlučio da o tom tekstu govorim. A drugi razlog je zato što ove reči koje je izgovorio paralizovani čovek su toliko paradigmatične za naše vreme, jer su natopljene bolom jednog usamljenog čoveka koji se nalazi u banji, okružen ljudima sa sličnim problemom, usmeren na način isceljivanja koji je bio definisan verom i kulturom tog doba, ali prilično usamljen i duboko potresen zbog svoje i bolesti i usamljenosti. Zapravo, rekao bih da je u 21. veku usamljenost jedna od najtežih bolesti. I tek predstoji vreme u kojem ćemo se, ako se nešto ne promeni, osjećati strahovite posljedice te usamljenosti. To je drugi razlog zašto je važno da se o tom tekstu govori i čini mi se da taj stih nadilazi prostor i vreme, da se izdvaja onako prosto u visine univerzalnog i dopire do svakog pokolenja, bez obzira u kom vremenu živimo, on je aktualan, a posebno u našem današnjem vremenu. Ali ajde, evo, posle ovog malog uvoda da ja razvijem priču i da pokušam da izvedem zaključke iz ovoga što želim večeras da analiziram. Vitez da je mesto koje je postepeno razvijeno iz prirodnih resursa vode koji su okruživali Jerusalim. Nedaleko od takozvanih ovčijih vrata koje se pominju u Svetom pismu na više mesta u Starom Zavetu, nalazio se jedan bazen u kojem su se pojile žrtvene životinje i u kojem su možda bile i kupane i pripremane za prinošenje u hramu, a zatim su jednom stazom ili putanjom vođene u sam hram. To je dalo tom mestu svešteni karakter. I ljudi su, gledajući kako se to mesto osvećuje na jedan način učestvovanjem u kultu samoga hrama, osetili veliko strahopoštovanje prema Gospodu i počeli da osjećaju zbog svog strahopoštovanja i vere koju su imali, počeli su da osjećaju i celebni karakter tog mesta. I s vremenom se na tom mestu razvila jedna banja, jedno lečilište koje nije, kako da kažem, poput savremenih banja, jel, gde se neko uplati pansion pa se leči, nego gde su ljudi u muci i teškoći dolazili i ostajali koliko su mogli da ostanu. Nije to bilo mesto u kojem se vodilo računa o bolesnicima, o krevetima i tako dalje, nego mesto koje je bilo četvrtastog jednog arhitektonskog izgleda, posred presečeno jednim tremom, tako da je imalo pet tremova i tekst nam kaže da je tu kod Ovčijih vrata ta banja koja je imala pet tremova nadkriljivala mnoštvo ljudi koji su bili bolesni, suhi, hromi i bolovali su od raznih bolesti. To uzburkavanje vode koje se pominje u Evanđelju po Jovanu verovatno je rezultat jednog prirodnog fenomena koji ima možda i svoje celebne posledice, lekovito dejstvo, a koje su drevni pobožni Jevreji pa i pripadnici drugih naroda tumačili duhovno, religijski. Oni su u tome videli prisustvo Božije sile i pošto je za njih bilo nezamislivo da lično Bog uzburkava tu vodu, oni su naravno videli prisustvo anđela gospodnjeg u tome. Anđel gospodnje je dolazio, uzburkavao vodu i darivao isceljenje svakome ko je tu se nalazio, a ko je prvi naravno ulazio u vodu. To je bilo naravno njihovo tumačenje. I u takvom jednom ambijentu nalazi se čovek koji je 38 godina ležao bolestan. To je jedan izuzetno dug period. Mi ne znamo kako se taj čovek zvao, kako je on izgledao. Možemo da pretpostavimo da je imao bar 38 godina, da je od rođenja bio paralizovan, i to ne mora da znači, moguće da je jednog trenutka u životu postao bolestan i da se razboleo i da je tu došao, da se leči. Boravio je na tom mestu, čekao to isceljenje, ali ono se nije dešavalo. Šta je jedna od ključnih karakteristika tog mesta? Ja bih to mesto i način na koji su se ljudi lečili uporedio, kad bismo to preneli u današnje vreme, naročito u svet ekonomskog poslovanja i tako dalje, uporedio bi ga sa jednim, sad možda izvinite što sam malo tako slobodan, ali uporedio bi ga sa jednim intervjuom za najbolje moguće plaćeno mesto u nekom ekonomskom sektoru. Dakle, imamo stotinu ljudi, svi imaju potrebu da dođu na to mesto, svi čekaju da se nešto uskomeša, da se nešto ustalasa, može samo jedan da bude primljen, svi su usmereni na to mesto, svi čekaju u jednoj čekaonici i svi međusobno postaju jedni drugima neprijatelji. Gledaju podozrivo jedni na druge i atmosfera je takva da niko nikome ne želi da bude čovek. Prvo, ne može možda neko nekome da bude čovek, jer ako je čovek drugome, onda se sam neće isceliti, a baš zdravi ljudi tamo mnogo i ne zalaze, osim ako nemaju nekog bližnjeg. Kada se istražuju ta mesta sa nivoa rukopisa, arheologije, antropologije i opšte kulturologije, vidi se da jednostavno i u tom vremenu jeste važilo ono što važi i danas, da zdrav čovek nema vremena za takvo mesto. Ne dolazi na takvo mesto, osim ako tamo nema nekog bližnjeg da se o njemu staraju, da ga povremeno posećuje. I zato sam istakao ovo mesto kao primer usamljenosti našeg vremena. Oni koji se nalaze u strašnoj trci za lepim životom i za ličnim komforom, za ugodnošću koju svet nudi, koja je sama po sebi postala jedna velika banja, jedna velika religija, oni u tom trenutku ostale ljude ne posmatraju kao ljude, već kao konkurenciju. Ta vrsta konkurentnosti, međusobne podozrivosti, netrpeljivosti, nečega što, da kažem, na nivou netrpljenja iskri među ljudima, osjeća se i u toj banji. Sama religijska kultura je nametnula samo jedno rešenje, a usmerila pogled ljudi samo u jednom smeru i definisala njihovo ponašanje na takav način. Jednog trenutka u takvu banju ulazi gospoda. I nikoga ne prepoznaje. On staje pred čoveka koji je bolestan i postavlja mu pitanje, hoćeš li da budeš zdrav? Meni je dugo vremena trebalo da shvatim poentu ovog pitanja. Zašto bi se ono činilo nelogično? Pa zato što je normalno, sasvim jasno, da taj čovek koji se tu nalazi želi da bude zdrav. Shvatao sam ga isprva kao retoričko pitanje, kao pitanje koje treba da pokrene razgovor i da omogući ovom bolesniku da nešto kaže, da nešto progovori. I on kaže nešto što je za nas veoma važno. On kaže, gospode, čoveka nema. Šta čitamo iz ovog odgovora? Prvo ću da protumačim ovaj odgovor, a onda ću se vratiti na gospodnje pitanje. U ovom odgovoru je sadržano više nivoa. Sadržano je naročito zbog toga što mi ne znamo psihološko stanje tog čoveka, ne možemo da vidimo njegovo lice. Njegovo lice bi mnogo toga reklo. Ali u tom odgovoru nalazi se, prvo možemo da pročitamo jedan odgovor koji onako odgovara gospodu na sledeći način. Pa, zar je logično da me uopšte pitaš da želim da budem zdrav? Naravno da želim da budem zdrav, a zar ne vidiš da sam ja sprečen da budem zdrav? Zar ne vidiš da ja nemam nikoga da mi pomogne da se spustim u banju kad se voda ustalasa? Ja bih tako volao da se spustim tamo i da ozdravim, ali nema zaista nikog pored mene. Ja sam potpuno ostavljen, sam sam. To je jedna vrsta odgovora. Druga vrsta odgovora je, koja hoće da kaže, navikao sam se na svoju bolest. Ta bolest meni više ne smeta. Ja sam bolestan 38 godina, nisam se razboleo juče, nego bolujem već dugo godina i ta bolest je postala moje stanje. I u tom stanju ona je prostor jednog komfora. Ja sam se srodio sa svim oblicima patnje koje ta bolest nosi. Ali ono sa čim ne mogu da se pomirim jeste da sam usamljen. Ne boli me čak ni to što me neko neće spustiti u banju, nego me boli to da jednostavno u ovakvoj ostavljenosti, u ovakvom jednom ambijentu ne pronalazim nekoga pored sebe ili neko ne pronalazi mene da me pita kako sam, da me pogleda, da mi pruži ruku, da mi donese vodu, da mi doda bilo šta, da bude pored mene moj prijatelj. Zar je moguće da se nalazim na mestu na kojem bi trebalo da ozdravim, a koje je postalo jedna strašna odaja, jedna strašna prostorija međusobne netrpeljivosti i podozrivosti. I treći nivo odgovora može da bude sa tihom rezignacijom. Gospode, čoveka nema, u smislu ne interesuje me više niko. Hoću da budem sam, bolestan sam i ne treba mi niko. Ja sam ovde već toliko dugo, niko mi nije potreban i nikome više ni ja ne trebam i neka ostane tako. Sve te vrste odgovora sam ja lično naučio u susretu sa ljudima koji boluju. I naravno ispitujući sobstveno iskustvo. I obilazeći različite slučajeve, sreći se sa njima, video sam kako ljudi različiti reaguju. Sve vrste odgovora možete da sretnete ovde. Ali šta je cilj gospodnjeg pitanja? Gospodnje pitanje je u stvari poput jednog mača probada u samo srce problema. On ga pita, hoćeš li da budeš zdrav? Ne da li želiš da budeš zdrav, ne kako da budeš zdrav, nego hoćeš li da budeš zdrav. Podseća ga na primarni uzrok zašto je on tu. Očigledno mu sugeriše da je prvi i osnovni razlog zašto je on paralisan njegova volja. Ona je uzrok njegovog stanja. Telesnog stanja, a zatim možda i njegovog duševnog i duhovnog stanja koje prati to njegovo telesno paralisano stanje. I u tome je problem sa bolešću usamljenosti našeg vremena, što okovani određenim problemima, suočeni sa samoćom, postajemo naviknuti na takvo stanje. I postajemo dovoljni sami sebi, čak postajemo i tiho rezignirani, nesposobni da se suočimo i sretnemo sa drugima. Hristos na ovom mestu se najpre obraća volji tog čoveka. Hoćeš li da budeš zdrav? Ako hoćeš da budeš zdrav, onda ustani i uzmi odar svoj i hodi. I zaista on ga reči u svojom iseljuje. Mi smo inače u Evanđelju po Jovanu prethodno pročitali kako je Gospod reči u svojom stvorio svet. I kako je sve što je došlo u svet i u biće došlo njegovom reči. I sada, kada čitamo ovaj deo, vidimo pred sobom kako Gospod reči u svojom vraća u poredak, prvobitni poredak, svoju tvorevinu. Kako je vraća prvobitno dostojanstvo i taj najlepši oblik koju je darovao. I čovjek zaista ustaje, ozdravljen, isceljen. I Gospod mu kaže, ustani, uzmi odar svoj i hodi. Hodi, naravno da pokaže da se potpuno iscelio, ali uzmi odar. Zašto odar da uzme? Pa zato da ne samo da omogući drugima da mogu da legnu na njegovo mesto, nego da postoji, ne postoji više ni jedan trag da si bio bolestan. I da ne postoji više ni jedan povod da se vratiš nazad na svoj odar. Skloni svoj odar, kao što kad neko ozdravi u bolnici, skloni njegov krevet. Tako i ovaj odar treba da bude sklonjen. I čovek ustaje i odlazi polako iz ove banje. Dakle, Gospod u tom iseljenju se ne pokazuje kao taj čovek za kojim čezne ovaj bolesnik. On ne kaže, ja ću biti taj čovek, ja ću te uzeti na svoje ruke, ja ću te negovati, ja ću te spustiti u banju, ja ću čekati sa tobom da prođe vreme da bi te spustio u trenutku kada se voda ustalasa. On ga potpuno oslobađa od takvog ambijenta. I to je ono što biva sa Hristom. Sa Hristom čovek menja pogled na svet, menja pogled na okolinu i biva izbavljen od onog strašnog trenutka u kojem je prikovan samo za jedan način rešavanja svog problema. Gospod dolazi pred njega i daje mu mogućnost da pođe za njim, da postane njegov učenik, da u njemu vidi smisao, da u njemu vidi radost i potpuno ukida taj prostor banje koji se nalazio i nametao kao jedan jedini mogući prostor rešavanja tog problema. Kakva nam je poruka ovde kada govorimo o usamljenosti? Poruka je u tome da crkva dolazi do svojih čada i zato sam pomenuo ovaj tekst kao živog učesnika u službi koja se odvija u domovima svih hrišćana. Crkva ulazi u domove, čita ovaj tekst i prilazi ljudima. To je živi pokazatelj da se ona stara o svojoj pasti, o svakome čoveku. Iako to sve možda nije nekad u najidealnijim uslovima, u mogućnostima, okvirima, ipak se odvija, ipak se dešava. Ono što još čitamo iz ovog teksta je da bolesnik ne prepoznaje Hrista pred sobom. Ne vidi ga, ne odvraća mu na njegovo pitanje rečima, da Gospode, ja želim da budem zdrav, ti me isceli. Nego mu govori o tome kako on vidi način isceljenja samo na svoj način. I u tome se često nalazimo kada svedočimo evanđelje ili kada pokušavamo nekome nešto da objasnimo. Mi govorimo evanđelsku poruku, a sa druge strane nailazimo na zid. Ljudi vide samo svojim očima i svojim umom i svojim srcem isključivo jednu stranu života. Crkva svedoči o tome da postoji druga mogućnost. i da postoji mogućnost takva čak da se u čoveku njoj isceli. Zapravo, sva poruka ovog događaja, ovog isceljenja je vrlo unutar sebe i uskršnjeg karaktera. I zato se ovo evanđelje čita u jedno od uskršnjih nedelja po Vaskrsenju, u nedelju raslabljenom. Bolest, usamljenost, ostavljenost, problemi, teškoće, sve ono što snalazi čoveka, nema nad njim poslednju reč. Hristos unosi takvu silu u život ovoga čoveka da ga podiže sa njegovog odra. Podiže ga i daje mu takvu silu i snagu da on može, čak iako je bio paralizovan, da ponese odar svoj sa sobom i da hodi nesmetano kroz grad. Tako čak da jevrejske starešine koje ga vide, kritikuju ga što narušava subotu i nosi odar i tako dalje. Znači da je taj čovek zaista poneo Božiju silu u sebi. Da bi se taj zid prevazišao, potrebna nam je zaista ta sila. Ona se ne može dati mehanički čoveku. I ono što je ovde karakteristično jeste da imamo primer čoveka koji nije pokazao veru u Gospoda, ali je primio dar isceljenja. Desilo mu se jedno blagodatno čudo ozdravljenja, iako ga nije tražio direktno od Gospoda. Ali ga jeste tražio, jeste ga čekao samo na pogrešan način. Taj primer nam svedoči o tome da dok god je čovek svojim fizičkim umom fokusiran samo na rešenje koje je nametnuto u njegovom životu, teško može da prepozna Hrista. Ali nije nemoguće da mu se desi blagodat isceljenja, blagodat ozdravljenja. I tako biva i u savremenoj kulturi, našoj kulturi. Naša kultura je takva koja je zasnovana na slobodnom tržištu i kapitalu, ima za cilj da nas sve pretvara u usamljene jedinke. Na to je usmeren ogroman razvoj tehnologije i tehnike i ja bih se podsjetio ovde reči profesora Slobodana Vladušića koji koristi termin biočestica. Dogod smo u stanju da se pretvaramo u biočestice, savršeno odgovaramo ovoj kulturi koja je okrenuta ka našem zadovoljstvu, ka našem komforu. Dogod smo sposobni da podržavamo takav ambijent, mi smo prosto savršeni elementi te kulture. Jer dogod smo bio čestice usamljeni i odvojeni od svih drugih, ta kultura može da radi sa nama šta god hoćemo. Ne možemo da se odupremo. Ali onog trenutka kada počinjemo da se okrećemo ka drugima, kada izlazimo iz te usamljenosti i oživljavamo one veze koje smo prekinuli da bismo bili usamljeni, mi onda veoma lepo se odupiremo toj kulturi i vodimo jednu duhovnu gerilu koja je danas veoma potrebna, jedan mali duhovni rat, da bismo sačuvali naše porodice, našu crkvu, naše predanje, našu tradiciju, naše vrednosti, sve ono što čini naš identitet i što nam daje snagu da budemo to što jesmo. Narod, zavet, narod Svetoga Save. Ako pustimo da ova kultura pravi od nas biočestice, postaćemo paralizovani i ona će nam objasniti da postoji samo jedan način da se mi spasimo i da se isceljujemo od svojih bolesti. A taj način je, vidite ovde, vrlo paradigmatično, proročki evanđelist Jovan i Gospod to čine, a prikazan u formi spektakla. Svi ljudi u Vitezdi koji su se nalazili bili su okrenuti ka jednom spektaklu. I naša kultura savremena je vrlo spektakularna. Čekamo da se nešto desi, da se uzburka voda. Mora nešto da se uskovitla i uzburka da bismo se mi ka tome okrenuli. I onaj ko se prvi u tome nađe, on dobije najviše lajkova. On postaje heroj priče i on dobija isceljenje. To je vrlo programski, paradigmatičan tekst za naše vreme. I često čovek koji ne vidi dalje od toga, nalazi se u jednom ambijentu u kojem, kao da sa svima drugima deli isto bolesno iskustvo. Isto iskustvo bola. Tu su svi suhi, hromi, bolesni koji čekaju da se desi jedan spektakl. Čekaju da se nešto desi da bi se to nešto pokrenulo i da bismo u tome učestvovali. Crkva otvara drugačiju perspektivu. Ona ukida ovakav sistem, Gospod ukida ovakav sistem i otvara čoveka za susret sa njim. Ali tekst nas ovaj takođe uči da blagodatno isceljenje tela i to jedno inicijalno isceljenje volje ne mora da znači automatsko i konačno isceljenje. Čovek mora da se učvrsti u svom traganju za Hristom, u svom sledovanju Hristu. Kada je ovaj čovjek bio isceljen, on je pošao ulicama Jerusalima i napali su ga starešine i prvosveštenici, pitali su ga, a što ti nosiš odar kad je danas subota? On kaže, pa mene je iscelio jedan čovjek i rekao mi da ponesem odar. A ko je taj čovjek, pitali su ga oni. On nije znao ko je taj čovjek. Tako stoji u tekstu. Pa kako sad moguće da ne zna koga je iscelio? Jednostavno ne ume da objasni. Ne zna još uvijek ništa o Hristu. On je primio, doživeo je nešto, ali jednostavno u Hristu se nije učvrstio, nije ga upoznao. I onda ga Gospod pronalazi u hramu, daje mu drugu šansu i kaže mu, idi i ne greši više, da ti se što gore ne dogodi. Dve su moguće interpretacije tog teksta. To znači da je nekada grešio pa je postao raslabljen, pa onda sad da ne greši više, a može da znači i sad kad si postao zdrav, nemoj da grešiš uopšte, ne više, nego uopšte nemoj da grešiš, nemoj da padaš u teške i smrtne grehe, ti se što gore ne dogodi. Kako god bilo da bilo, Gospod ga upozorava da je greh ključni uzrok njegove paralisanosti. Međutim, čuvši ovu pouku od Gospoda, on odlazi i kaže, javlja Judejcima da je Hristos taj koji ga je iscelio. I onda Judejci, čuvši to, odluče da likvidiraju Hrista, jer on ruši njihov sistem, ukida tu banju, narušava subotu i pravi jednu pometnju u njihovim redovima i donose odluku da ga ubiju. A onda potom, kad Gospod kaže, pa ne činim ja samo to zbog subote, nego činim zbog toga da projavim da je Otac taj koji me je poslao i da sam ja kao njegov sin ovde prisutni sadelatnik njegove volje i ljubavi, onda oni još više se ražeste i hoće da ga likvidiraju zato što on ne samo da narušava subotu, nego se i gradi jednak Bog, nazivajući sebe sinom, a Boga svojim ocem. I tako priča se cela strašno zakomplikuje zato što je ovaj čovek javio Judejcima nesmotreno da je Hristos taj koji ga je iscelio. A evanđelist, kada pripoveda o tom događaju, on koristi glagol angelo, to znači vestiti, objavljivati, objavljivati sa radošću. Što znači da ovaj čovjek možda nije imao lošu nameru, on je samo na jedan sebi svojstven način razumevanja blagovesti i blagoveštenskog tog poriva u čoveku objavio i neprijateljima Hristovim gde se Hristos nalazi. I šta nam to u stvari govori? Da je još uvek neutemeljen. Da još uvek nije stasao u tome da bude pravi Hristov učenik i da čuva Gospoda od drugih. Naravno, Hrista od krsta ne možete spasiti, ali još uvek njegovo biće nije potpuno ukorenjeno u Hristu, nego se ljulja između sledovanja Hristu i straha od kulture i sveta u kojem on živi. Tako ovaj tekst na jedan vrlo paradigmatičan način pokazuje kako čovek prolazi jedan put od susreta sa Hristom, u kojem ga ne prepoznaje, nego nameće svoje viđenje stvari, biva preobražen, a onda prolazi čitav jedan put upoznavanja sa Hristom i osciliranja između onoga što je Hristovo i onoga što je od ovoga sveta. I šta biva na kraju sa tim čovekom, ne znamo. Tekst ostaje otvoren. I ja mislim namerno ostaje otvoren, upravo zbog mnogih koji se nalaze u sličnoj situaciji. Ali hoće da nam kaže sledeću stvar. Gospod je došao da izbavi ovog čoveka od usamljenosti i da mu pokaže da je ulaskom u crkvu, odnosno susretom sa njim, obreo prostor u kojem više nikad neće biti usamljen. Ali mora da stasava i raste u tom prostoru, da bi mogao da zaista tako nešto oseti i da doživi i da bi mogao to svoje zdravlje da živi na pravi način. Ceo taj tekst mi je veoma paradigmatičan za naše vreme, zato što gledajući ono što se dešava oko nas, ne možemo da ne primetimo nivo do koje su mlade generacije postale anksiozne. Uopšte ljudi, generalno, tehnologija je do te mere razvila sposobnost povezivanja sa jedne strane i uvela nas u jednu schizofrenu situaciju. Maksimalne mogućnosti povezivanja, usavršavanja, napredovanja, međusobne komunikacije, razumevanja i tako dalje. Nikad više konflikta, anksioznosti, usamljenosti, bolesti, napetosti i tako dalje. Bar mi koji živimo u crkvi ili se nalazimo tu kao sveštenici, možemo da posvedočimo jedno naličje života u odnosu na ono što vidimo u medijima i u slikama, gde je sve zaista izvanredno fotošopirano, sjajno, bajno i tako dalje. Ljudi su maksimalno frustrirani. Neki su rezignirani, neće uopšte to da prihvate. Oni koji su stariji, to im je mnogo lakše da odbace, ali oni koji su mladi ne mogu da izbegnu kulturu ovog vremena u kojoj se nalaze. Negde između 2010. i 2012. sociolozi lociraju trenutak u kojem je došlo do potpunog premrežavanja detinjstva sa usmerenosti na druge vršnjake, sa usmerenosti na decu i zajedničku igru, na na prioritet digitalnog odnosa. I šta ćete vi sad radite tu? Ja sam postao svestan da onog trenutka kad budem moje deci dao telefon, ja sam ih izgubio. Počeće drugi da ih obrazuju i da ih uče. I ono što pokušavam kao roditelj od malih nogu da stvorim jeste roditeljski autoritet. Nema tu gentle parenting koji se nameće kao ideal. Roditelj mora da ima autoritet i da bude roditelj. Mora da pazi, da vodi računa o svojoj deci, da im postavi granice. I dete kada osjeća te granice, ono je radosno i srećno, zadovoljno i zaštićeno. I naravno tu roditelj mora beskreno da se žrtvuje, da sluša, pazi, brine o svemu i tako dalje. Ali koren spasavanja mladog čoveka od te usamljenosti je upravo angažman roditelja. I to u pravom smislu te reči. A ne u onom kako nam je objašnjeno. Ja mislim da mi kao narod imamo dobro kolektivno i svesno i nesvesno pamćenje od toga šta znači biti roditelj i kako vaspitavati dete. U redu, treba možda u nekim slučajima izvršiti korekciju, ali deca koje smo vaspitavali kroz poslednje generacije nisu se pokazala tako loše. U našem narodu ima izuzetne dobrote, naš narod ne izbacuje tinejdžere na ulicu. Ne traži prvenstveno posao, ne neguje ih ekonomski, ne pretvara od njih, ne pretvara ih u biočestice, nego ih gaji kao ljude i gleda ih i posmatra ih kao ljude. I tako smo zaista i učeni, da gledamo jedni i drugima ljude. Kada me neko pita šta znači danas biti drugome čovek, ja želim da odgovorim na sledeći način. Biti čovek onome ko je paralisan znači umeti zastati pored drugog. Kultura u kojoj se nalazimo je takva da nas maksimalno ubrzava. Ni za šta nemamo vremena. Evo ja prvi mogu da kažem da je moj život izuzetno ubrzan i da ja ne mogu da stignem sve što mi se nameće i postavlja u mojoj okolini. Ali umeti čak i u toj brzini zastati, okrenuti se ka drugome, obići onoga koji je usamljen, pomoći onome koji je ugrožen, osmehnuti se onome koji je tužen, žrtvovati sebe samog radi drugog, to znači biti čovek. I takvo ponašanje uistinu pomaže i podiže drugoga sa postelje. Ne možemo takođe tako nešto činiti bez Hrista, on nam daje silu i snagu, on nam daje moć da to činimo, to su činili i sveti. Sa takvom silom su podizali ljude da je zaista u zajednici sa njima i uz njihovu pomoć to nekako najprirodnije i najlakše. Oni su ta inspiracija to nadahnuće koje nas vodi tako nečemu. Inače, ako nema Hrista i ako nema svetih, to može često da bude i znak nekog mazohizma. Ako ima Hrista i ako ima svetih, ako ima te radosti, onda sve biva drugačije. I šta je još što učimo iz ovoga teksta i zašto je on važan u vreme velikog posta? Zato što crkva čitanjem ovog teksta u domu svakoga čoveka podsjeća nas da je ona sada postala kroz Hrist jedan duhovni ambijent vitezde. Hristos dolazi neke nove vitezde, ne one stare. Hristos dolazi u svaki dom i sveštenik ga molitvom priziva. I kao što je nekada anđeo uzburkavao vodu, tako i sveštenik krstom uzburkava vodu koja se iznosi pred njega i kropi sve koji se nalaze tu prisutni. Dakle, nema onog primoravanja čoveka da utrči u vodu, nego se voda daje svima i svakom, osvećuje se i kropi ceo dom. Crkva ulazi u život svakoga čoveka i donosi svedočanstvo o Hristu vaskrsnom. I u tom smislu, jedna od poslednjih poruka ovog teksta jeste da samoća, problem, bolest, teškoća, sve to nema poslednju reč na čoveku. Poslednju reč na čoveku ima samo živi Hristos, živi Bog. Setio sam se razmišljajući o ovom predavanju jedne priče koju sam naišao slušajući jednog predavača u inostranstvu, koji je ispričao sledeću stvar, da je videvši sliku u Luvru, koja prikazuje šahovsku partiju između čoveka i smrti, to je jedna od čestih tema poznog srednjovekovlja i možda renesanse, taj čovek u šahmat poziciji. Čak i legenda ispod slike govori da je reč o tome da je čovek desetkovan i da nema izlaza u njegovom životu. Međutim, kada je jednom pored te slike prolazio velemajstor u šahu, on je primetio ono što mnogi nisu videli, a to je da postoji šansa za još jedan potez. I to je ono najlepše što ovaj tekst može da nam donese i uopšte što blagovest crkve može da nam donese. Uvek postoji još jedan potez. Uvek postoji mogućnost da izlazi iz situacije. Nema bezizlaza. Uvek postoji mogućnost za radost. Čak i ako ne možemo da otklonimo paralizu u našem životu, duhovnu, telesnu, ako ne možemo da otklonimo ono što nam se nametnulo kroz kulturu i tako dalje, možemo svojim ličnim prisustvom uz Božiju pomoć i uz pomoć drugih da preobrazimo svoje okruženje i svoje srce i da mu damo novi smisao. I da ga gledamo u nekom svetlom i radosnom horizontu večnosti i vaskrsenja. I onda čovek postane zaista žitelj nebesa, živi na nebesima iako prebiva na zemlji. Gleda sve drugačijim očima. To je zaista blagoslov Boži. Zaista blagodatno dohnuće i takav čovek je jedno živo hodajuće evanđelje, kao što je govorio otac Justin Popović. On donosi evanđelje svima, otvara vrata i mogućnosti da se svuda na svakom mestu pojavi Hristos. Otvara tu beskrajnu mogućnost radosti u Hristu. I zaista ako se tu, na tom mestu, u takvoj teškoći i muci Hristos ne propoveda, onda zaista je veoma teško, kao svim ovim ljudima u vitezdi. I za kraj, onda bih otvorio mogućnost da postavite pitanja, pomenuo bi i sledeće. Naime, evanđelist Jovan, kad je pisao o ovom događaju, on nije propustio da upotrebi brojeve. On je rekao da vitezda ima 5 tremova, da je čovek 38 godina bolestan i na drugim mestima u evanđelju on koristi brojeve. I brojevi u evanđelju po Jovanu imaju svoju duboku simboliku. Pisac, kao što je evanđelist Jovan, je tako jedan suptilan, nadahnut i dubok pisac da jedan podatak o broju nije slučajan. Kada se pogleda broj 38 i pogleda se istorija jevrejskog naroda, primetit ćete da je taj broj iskorišćen često da se da perspektiva sećanja na prošlost jevrejskog naroda koja je isključivo vezana za period patnje i muke i iskušenja vere koju su jevreji prolazili u pustinji. Oni su 40 godina lutali kroz pustinju, putovali kroz pustinju, ali su 38 godina lutali. Godinu dana im je trebalo da izađu iz Egipta i da uđu u pustinju i godinu dana da uđu u obećanu zemlju. Period lutanja je bio ograničen na broj od 38 godina. Kada pogledate ovih pet tremova koji nadkriljuje i okviruje ljude koji se nalaze u toj banji, prva asocijacija može da bude na jedno suženo, bukvalističko i neduhovno čitanje Mojsijevih knjiga, pet Mojsijevih knjiga. Ljudi koji se nalaze u takvom ambijentu sa jednom rigidnom, bukvalističkom i nečovečnom religijom, zaista su osuđeni na to da ne pronalaze isceljenje. Osuđeni su to da žive religiju, a ne žive veru. Osuđeni su na to da ostaju suhi, hromi i da čekaju neki religijski spektakl. I zaista kad tako integralno čitate tekst, možete da shvatite da je ovaj čovek sebe osjećao kao simbolom sveukupne istorije jevrejskog roda i njihove patnje. Sve ono što se dešavalo jevrejima desilo se i njemu. On je 38 godina na ispitu. Luta kroz pustinju svog života. Potpuno je razbijen. Ne zna više da li da gleda u nebo ili u zemlju. Jednostavno, potpuno je ostavljen. Potpuno je, kažem, nalazi se u jednoj potpunoj duhovnoj pustinji. I okružen je mogućnostima tumačenja vere koje dolaze od jevrejskih starešina koji su veru sveli na svoje pouke i na svoje tumačenje Mojsijevog zakona, iako sam Mojsijev zakon nije sam po sebi takav. I u takvom ambijentu, u takvoj kulturi, u takvom vremenu, on je slika i prilika jednog tipičnog jevrejina, tipičnog jevrejskog naroda. I kada ga Hristos sretne, naravno da takav čovek neće prepoznati Hrista. Džaba da mu se javi živi Hristos, neće ga prepoznati. I kada ga pita hoćeš li da budeš zdrav, on će da odgovori na svoj način. Ja imam svoje viđenje i nemam oču da se ispune ti uslovi da bi ja bio zdrav. Ali ga Gospod ipak prihvata i isceljuje. I to je, vidite, vrlo paradigmatično za sve nas. Mi u našem narodu često umemo da protumačimo svoj život tako da ga povežemo sa stradanjem celog srpskog naroda. Mi jesmo zaista mnogo stradali kroz istoriju, ali smo i lutali. Bio je period komunizma, neko je lutao kroz neke druge oblike otuđenja i tako dalje. U svakom slučaju, u našim životima su se odrazile posljedice naših predaka i njihovih greha. I u našim otuđenjima i lutanjima često je seme onoga što je posejano, plod onog semena koje je posejano mnogo ranije. I često se nalazimo u okruženjima koje nemaju drugog izbora, nego jednostavno naše okruženje nameće isključivo jedno tumačenje sveta i života, jednostavno čovjek je tu sateren u ćošak. Ako ti je, ne znam, predak bio u četnicima, ako ti je predak bio u partizanima, ako ti je predak bio ovde ili onde i tako dalje, ti sad ne možeš da ideš iz tih okvira koji su ti nametnuti. I često poneseni takvom atmosferom, iako ne razumemo dovoljno svet i život, lutamo pokušavajući da u svom životu projavimo celokupnu neku istoriju i da je celo shvatimo i protumačimo i da postanemo univerzalni početak i kraj svemira. I naravno da kad se takvom čoveku javi živi Hristos, da ga on neće prepoznati. Može da mu se javi da mu kaže ne znam kakvu stvar, neće ga prepoznati. Ali ovde u ovom slučaju imamo gospodnje prisustvo koje je vrlo silovito, ono razbija takvo stanje i vraća mu zdravlje. Eto, ja mislim da bi mi trebali da naučimo mnogo iz toga, jer džaba da u određenim trenucima budemo toliko duboko ukorenjeni u svoje istinito razumevanje istorije i prošlosti, ako ne vidimo Hrista pred svojim očima. Hristos je taj koji nam se otkriva, naročito u vreme velikog posta, kada se sužavamo i ispošćavamo i oslobađamo svega onoga što čini naše biće, kako bi se uselio Hristos i kako bi nas podigao sa našeg odra. Ja bih time završio ovaj prosto svoj monolog, pa bih želeo da otvorim mogućnost za pitanja ako ih ima. Nadam se da sam bio jasan.
Zahvaljujemo se ocu dr. Vladanu Zatalaviću na zanimljivom i duše korisnom predavanju. A sada svoj pitanje. Preostaće.
Oče Vladane, došao kod nas u našu
Svetog Saša
dobru eparhiju i među naš verni narod hrišćanski. Hteo sam povodom te usamljenosti da postavim jedno pitanje, jer u razgovorima sa ljudima iz iskustva iz svoga često smo skloni, ne često, ali nekada u životu dođemo do tog nivoa usamljenosti gde imamo taj motiv ili antimotiv, da kažemo, čoveka nemamo. Čak i kad znamo, čak i kad smo vernici, znamo da je tu Gospod i znamo da je okrenut nama, ali nekako dođemo do stanja da možda kao onaj drugi, ono drugo tumačenje, da se srodimo sa time i da nemamo snage, da smo bukvalno tako raslabljeni da nemamo snage više. Mislim da je tu Gospod, mislim, ali njega nema nikako. Znam da je tu, ali nema ga i onda polako i gubim poverenje. I onda obično kada nedostaje istinsko pokajanje ili trud na pokajanju, pomislimo da su nas svi ostavili. I u ovoj priči je, ne dajem ja sada novo predavanje, ali ovde je kao jedan ogled Gospod razgolitio totalno tog čoveka od svih stvari koje mogu da čoveka zabave i da ga učine kao radosnim, a u stvari nikad ne može to da ga ispuni. I pokazao mu je tu jedini pravac kojim može da ide, ali eto, kako da se čovek, kada oseti da su ga ljudi ostavili i kada i pokušava da se zbliži sa nekim ili da obnovi zajedništvo sa nekim, oseti da jednostavno tom drugom smeta, da nema više ničega u meni što može drugima bilo šta da znači, da mi nešto uzvrate, kako da se tada ophodi čovek u svetlosti ove evanđelske pripovesti.
Ja sam znao da će najteže pitanje da vladika postavi. Da, nije lako govoriti na osnovu, hvala vam vladiko, pre svega na iskazivanju zahvalnosti dobrodošlici. Nije lako odgovoriti na to pitanje. Ja bih, ako koristim ovaj tekst, gledao stvari paradigmatično. Gospod je odvratio pogled ovog čoveka od onih rešenja koje su isključivo bile formirane u njegovom umu. Dakle, on je video samo jedan put rešavanja svog stanja i imao je verovatno moguće scenarije u svojoj glavi šta bi značilo da mu neko bude čovek, da mu se neko, ali pojavilo se rešenje nijotkuda i on ga nije odmah prepoznao. Moguće je da se u našim životima rešenja zaista pojavljuju, ali da ih mi ne vidimo. To je kao ono kad Marija Magdalena na grobu oplakuje Hrista i javljaju se čak anđeli gospodnji i pitaju je zašto plačeš, a ona kaže pa zato što je neko uzeo telo gospoda moga. Šta Marija Magdalena, ona je veoma racionalna i emotivna, upravo zato što je tako racionalna, ona je i emotivna. Jer ta racionalnost je ubeđuje i ono što vidi svojim očima jasno je govori da otvoren grob znači da je neko opljačkao to mesto i odneo telo, jer mrtvac ne može sam da izađe iz groba, to je sve ukupno ljudsko iskustvo. I ona je tako fokusirana na isključivo to rešenje da ona jednostavno ne vidi mogućnost vaskrsenja. Čak kada joj se i Hristos javi i kaže joj, pita je zašto plače, ona kaže, gospode, ako si ga ti uzeo, ti mi kaži gde je on. To jest, ti primjeri iz Evanđelja nam pokazuju da smo često nalazimo u situacijama u kojima smo mi sopstveni racio proglasili kao ultimativni mehanizam za skiciranje svih scenarija spasenja u našem životu. A Evanđelje nam stalno govori da na jedan neočekivan način dolazi Hristos i ruši tu našu ubeđenost u naš racio i u scenarija koje smo mi strukturirali. Ne kažem da je to sad recimo da se nalazimo na brodu koji tone, tim racionalnih ljudi je definisao načine na koji se čamci za spasavanje spuštaju u vodu. Pa nećemo sad da se popnemo na gornju palubu i da samo vapnemo Bogu da nam Bog spasi, moramo da uđemo u čamci. To je, mislim, sasvim logično i racionalno. Ali u situacijama u kojima smo na duhovnom planu ovako paralisani i gledamo svet oko sebe, moguće je da postoji rešenje, samo ga mi ne vidimo dovoljno. I ako se tu čovek okrene molitvi, pokajanju, to je ključna reč koju ste pomenuli, ja je nisam pomenuo dovoljno večeras, zato što je primjer ovog čoveka ne razvija dovoljno prostora za tu priču o pokajanju, onda će se sigurno otvoriti put. Ja verujem da taj put mora da se otvori. To je prosto moje biće vere tako osjeća. Mora da se otvori taj put i jednostavno ono što je raciju nemoguće, što je ljudima nemoguće, Bogu postane moguće. Ako ništa drugo, čovek se kroz veru i kroz molitvu, kroz smirenje i pokajanje prosto smiri i oseti zašto mu je Gospod poslao određeno iskušenje. Zašto trpi i nosi određenu bolest ili određeni krst. Na kraju krajeva mislim da mi živimo u vremenu koje ne poznaje ili sistemski eliminiše blagodarnost iz naših života. Dakle, kultura koja je fokusirana na uspeh, prirodno, u svom naličiju, vas okreće ka ogromnom žaljenju na neuspesima. Jer da nije bilo tih neuspeha, vi biste bili na mnogo većoj lestvici nego što ste sada. Tako da ako vas kultura gura ka uspehu strašno i silovito, ona vam istovremeno implicitno poručuje da žalite strašno na svojim neuspjesima i promašajima. I tu se otkriva strašan jedan problem tiranije, strašne tiranije nad samim sobom, rađa se nevjerovatna depresija, ljudi se potpuno gube u toj situaciji i naravno đavo u takvom situaciji likuje, zato što iako ste vi ispovedili greh, iako ste se pokajali za nešto, vi ne možete da prestanete da žalite nad svojim promašajem. I tu se naravno pojavljuje đavo kao onaj koji dobija bitku jer vas uvodi ponovo u mentalnu situaciju da komunicirate sa tim delom svoje prošlosti i da se na to vraćate. Tako da, ako čovek ima vere u Boga i ako ima u sebi šansu za ljudskost, a verujem da svako ima, on bi trebalo da razvija osjećanje blagodarnosti. I zato su sve naše molitve u suštini blagodarne, a molitva nad molitvama i događaj nad događajima je evharistija ili blagodarenje. Kada čovek prekuje svoje biće i formira ga na principima blagodarenja, onda se odjednom otvaraju horizonti radosti koji su čoveku bili prethodno nepoznati. Ja to baš iz svog ličnog iskustva mogu da posvedočim. Evo samo od ujutru do uveče da se setite svog dana i da blagodarite na svakom događaju, susretu, na svemu što je Bog dao i na dobrom i na lošem. I uveče će se pojaviti takva radost u vašem srcu. Takva snaga ujutru za obavljanje svega što je potrebno. Osjetit ćete da jednostavno niste dostojni ni da budete na tom mestu na kojem se nalazite. Ima jedan fenomenalan primer iz Lestvice koji sam nedavno čitao i koje me, pamtim još iz mladalačkih dana, uvek privlačio, a to je primer jednog plemića Isidora koji dolazi u manastir Svete Katarine kod igumana Jovana sa željom da pronađe smisao života. On dolazi iz plemičke porodice ili iz aristokratije, Osion je bahat, da kažem, tako odrastao u tom jednom aristokratskom plemičkom duhu, koja ne znači istovremeno plemenitost bića, nego znači jednu vrstu ogrezlosti u neku bahatost, tako dalje. I dolazi u taj ambijent manastira i traži neki posao, neko poslušanje da se tu integriše i pošto je iguman bio veoma duhovan i pozorljiv, on mu je rekao: ići ćeš na kapiju i staćeš na kapiju i onda ćeš svakom čoveku koji bude ulazio u manastir da se nakloniš, da uradiš poklon do zemlje i da ga zamoliš za molitve za tebe. I on je onako osiono otišao i proveo je tako 7 godina u tom poslušanju, stajao na kapiji i kogod je došao, dolazi, on se poklanjao duboko do zemlje i tražio molitve za sebe. I posle 7 godina, pošto se učvrstio dobro u svemu tome, iguman ga je pozvao da ga zamonaši i hteo je da ga rukopoloži za sveštenika. Međutim, on je rekao: u redu, monašenje prihvatam, postrik da, ali rukopoloženje ne. Pa zašto, kaže njemu iguman? Pa zato što sam ja nedostojan toga. Ja sam kroz ovaj podvig i ovo poslušanje osetio koliko sam stvari u svom životu propustio, koliko sam propustio prilika za blagodarenje, koliko mi je ovo blagodarenje i traženje od drugih ljudi da se mole za mene otvorilo te duhovne oči. I ja sam negde osetio da je moj kraj blizu i ne bih želeo da prihvatim taj čin. I onda iguman to razumeo i on je posle 10 dana, još dok je vršio to poslušanje, usnuo u Gospodu i upokojio se. I posle je iguman saznao iz svog duhovnog iskustva da se on ispasao i tako dalje. Šta je on u stvari osetio? On je iz jedne, da kažem, potpune otvrdlosti srca, potpune duhovne, da kažem, neosetljivosti, došao u jedno stanje maltene preosetljivosti, da je saznao svu ništavost svog bića i svu silu Božje ljubavi i snage. I to je osetio kroz te poklone, kroz metanije, kroz smirenje, kroz blagodarenje, kroz uvažavanje drugog, da je drugi čovek taj koji je od tebe važniji i čim ti molitvama možeš da se spasiš. A Lestica je, se čita u vreme posta, evo prošle nedelje smo imali Jovana Lestičnika i spomenu Jovana, i meni je iskustvo čitanja Lestice i radosno i onako teško, mislim, težak je tekst, moramo priznati, ali tekst koji nas uči da čovek ne samo da treba da bude smiren, nego mora da shvati da ima odgovornost za svoje postupke. To je prva i osnovna stvar u Lestici. A to se mnogo prenebregava. Čak i kroz svetu tajnu ispovesti i svu tu priču o pokajanju, na onaj đavo gordosti u nama stalno pokušava da nas izvuče iz tog. A onog trenutka kad čovek ponese odgovornost za svoje postupke, ponese svoj krst i ispovedi ga i otvori svoje srce i kaže, e, tog trenutka dolazi radost i beskrajna dobrota i mir u duši. A treba taj prosto stepen preskočiti, treba taj prag preskočiti. I onda kad čovek ima vere i blagodar i sa molitvom tako čini, ja verujem da se put otvara. Prostite malo dužem odgovoru, ali mi profesori tako.
Izvolite, gospodine.
Bogom.
Ja sam sticam okolosti danas naišao u Svetom pismu gdje imam u Evanđelju po Luki, začalo 77.26. Upravo se tako desilo da se vi profesor predali za Novi Zavet, a me interesuje kako bi to tumačio, šta piše da. Piše kad je Hristos iza njega rečno masa ljudi, on se okrene na njih i kaže, ko dođe k meni, a ne mrzi oca svog, i mater svoj, i ženu svoj, i djecu svoj, i brata svoga, i sestru svoj, ne može biti moj učenik. Ja vas mogu da imam.
Evo, kratko ću ovog puta. Hvala vam. To je pitanje koje je jedno od tako, teže odgovoriti, jer mi sad kad živimo u crkvi, koja je postala trajni faktor u našem društvu, i kad nam neko pomene to, taj tekst, mi se onako prenemo, pa kako je sad moguće biti hrišćani, sad treba da mrzimo naše bližnje. Jel? Ali Gospod u trenutku kada ustanovljuje crkvu, on je u tom trenutku, ajde da slojevito to iznose, on je u tom trenutku mora da bude radikalan. Dakle, za njim apostoli koji idu moraju da ostave sve. Nema crkve ako nije takav, da kažem, ako oni nisu tako posvećeni, da spremni su za njim da idu do kraja. A druga stvar je ta da zaista pokazuje se to u životu svakog hrišćanina. Ako ti Hristos nije na prvom mestu, u smislu da ti svoj život saobraziš njemu, ti upadaš u mogućnost da tvoj život definišu razne porodične priče, istorije, i sve ostale moguće stvari. Čovjek se sa porodicom može zatvoriti u pakao porodičnih odnosa. U najboljem slučaju možemo živjeti u veoma harmoničnoj situaciji, ali ja znam samo retke primere toga. U najvećem broju slučajeva danas se ljudi strašno stradaju u porodicama i veoma se muče. A tamo gde je Hristos na prvom mestu, onda i otac i majka i sve ostalo dođe super na svoje mesto. To jest, hrišćanin danas mora da se nauči da prvenstveno bude Hristov, pa onda svačiji. Ali ako je tako, onda neverovatno se i pojačava ljubav i ka ocu i ka majici i ka bratu i ka sestri. Jer čovek koji voli Hrista, on tek zaista onda na pravi način voli svog bližnjeg. Ako ne poznaje Hrista, onda vrlo sebično može da voli drugog i da živi sa njim. Tako da, nema ljubavi prema čoveku bez ljubavi prema Bogu. Onaj ko istinski voli Boga, on istinski voli čoveka. A znak da voli Boga jeste ljubav prema čovjeku. Eto objašnjenje.
Izvolite.
Nije mnogo prostora. Radosno bi bio da nas vi odlučite kako mi da budemo čovjek tom nekome koji traži čovjek. Sa svojim obilaskom, nekom rečju, osmehom, dodirom. To, ja mislim da bi trebalo da bude završetak te priče potrebe za čovjek. Svi mi možemo nekome da budemo čovjek, rečju, osmehom, molitvom, ali trebalo bi nas misli to učiti i podučavati. A svako od nas ima kapacitet da bude nekome čovjek. Komši, prijatelji, bilo koji, samo zavisi od nas da nas neko nauči, da nas usmjeri, da pokušamo prema našim mogućnostima da budemo, a svi traže nekog čovjeka.
Hvala na tome. Ovo se izuzetno dobro nadovezuje na prethodno pitanje, na sve što sam govorio. Ja nisam ovde hteo da iznosim formule i mogućnosti kako drugome da budemo čovek, ali mogu da odgovorim na jedno pitanje koje promiče kroz sve ovo što ste rekli. A veoma ste to lepo formulisali. Imamo situaciju da živimo u porodici, da li smo sin, kćer, brat, sestra, otac, majka, ne znam kako god. I imamo situaciju tog doma, unutrašnjosti doma, imamo situaciju spoljašnjeg sveta. I sad imamo nekad situaciju da nas prosto neka sila vuče da lako budemo čovek nekome koga sretnemo, prvi put, drugi put, na ulici, pomognemo nekom, spremni smo da odemo nekog da posetimo u bolnicu, spremni smo da priložimo neki novac da se neko leči, a u našoj porodici živimo u konfliktu. Šta je objašnjenje toga? Pa vrlo jednostavno. Ljudi koji se nalaze van našeg doma ne dele našu istoriju. I kada u našem domu komuniciramo sa najbližima, mi uvek imamo dugu istoriju odnosa. I često ta komunikacija može da bude stalno diranje u neku ranu. A čovek koga sretnete prvi put, nemate sa njim nikakvu istoriju i veoma vam je lako da budete čovek prema tom nekom. Mora da čovek počne od svog dvorišta, od svog doma. Znači, mora da leči svoj život, prvo, tu da bude čovek, to je najvažnija škola čoveštva i ljubavi. I tu kad iscrpi sve resurse, ako naiđe na nerazumevanje, nek ostane čovek. Pa onda nek pomaže drugima, nek bude drugima ovaj čovek. Ja mislim da je to najprirodniji put, jer nije nam slučajno Bog dao brata i sestru, oca i majku i tako dalje. To da mi sad smo spremni svakome da se nasmejemo, da zagrlimo u kolima vozača taksija, da zagrlimo, ne znam, na ulici svakog, da tutnemo dinar, da u kafani častimo, da damo za ovo, za ono, a nismo u stanju da sa svojim detetom provedemo 5 minuta. Nismo u stanju da sa svojom ženom razgovaramo ljudski. Nego jedan sedi na jednom kraju stola, a kucka telefon, drugi sedi na drugom kraju stola, kucka telefon. Nismo u stanju da sa svojom majkom i sa svojim ocem pričamo ljudski, otvoreno, iskreno. A makar se i ne razumemo, onda razgovaramo, mislim, da lečimo te odnose, onda ga džaba to čoveštvo. Tako da ja mislim da čovek mora da ulaže ogroman napor u isceljenje porodičnih odnosa i tu ne odustajemo od toga. Ja sam odrastao u porodici u kojoj je bilo poremećenih odnosa, jer su se moji roditelji rastali kad sam ja bio na početku svog tinejdžerskog doba i znam šta je to. I nisam odustao do kraja da prosto držim jedan balans evanđelske ljubavi u porodici bez obzira na sve. I to mogu sam da potpišem kako sam se tu postavio, tako bih volao da se i drugi ljudi postave, da ne zapuštaju svoju porodicu, jer porodica je u principu danas najviše ugrožena i ako porodica opstane, opstaće ovaj narod. A crkva je jedina na najbolji mogući način do sad čuvala porodicu. Nisam ja sad to samo iz svojih sebičnih razloga rekao zašto sam sveštenik, nego zato što je stvarno tako. Kroz istoriju je crkva sačuvala porodicu. I upravo tom polkom svoje dvorište organizuj, budi u svom segmentu čovek i onda će sve drugo samo da se rešava. Bićeš čovek svakome kome treba da budeš čovek, ima načina, kazat će se samo što kažu. Da li treba nekome pomoći, da li treba činiti ovo ili ono, sve to ide svojim tokom. Ali čovek, naravno, iako je čovek u svojoj porodici doživi neuspehe, šamare, bičevanje, raspinjanje, svašta doživi. Nezahvalnost ukućana, progone, svašta može doživi. Ali nek ostane čovek ako može to da bude.
Bilo je ovo predavanje prezbitera doktora Vladana Tatalovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu Gospode, nemam čovjeka.